Tak já jsem Hana Millerová, pracuji v Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky, kde vedu Centrum pro klimatické právo a udržitelnost. Jeho úkolem je vlastně založit u nás obor klimatického práva.
Tak já bych vás poprosil možná na úvod tak jako začít ze široka, protože já o vás jsem si něco nastudoval, ale ať to máme případně i na mikrofon, kdybychom to chtěli použít. Tak čím se vlastně v kontextu klimatických změn zabýváte a teď jako z jaké pozice nebo z jakého světa přicházíte, když budete odpovídat teďka v tomhletom rozhovoru?
Tak já bych asi nejdřív řekla, že vlastně klimatické právo, kterým se zabýváme, je tady něco úplně nového. V České republice klimatické právo zatím neexistovalo a my vlastně jsme tady založili nový tým, který se snaží tento nový obor nebo podobor práva u nás vytvořit. Takže začínáme jakoby od začátku a kontext, z kterého já přicházím, je právo životního prostředí. To je vlastně případ většiny i mých kolegů z týmu, že jejich základ původní je právo životního prostředí. Takže já sama jsem studovala na právnické fakultě Univerzity Karlovy, spolupracovala jsem s katedrou práva životního prostředí a vlastně moje první pozice byla na ministerstvu životního prostředí, ale od té doby, co pracuji tady v Ústavu státu a práva, tak jsem se věnovala vlastně původně jenom právu životního prostředí. No ale klimatické právo, to je veliká výzva pro právníky. A vlastně řada z právníků, kteří se, myslím i v Evropě, kteří se věnovali právu životního prostředí, tak přechází teď vlastně na tu oblast klimatického práva a snaží se ji rozvíjet.
Můžu se zeptat, jak dlouho vlastně funguje váš ústav teďka pod akademií věd, který se zabývá přímo klimatickým právem?
Tak Ústav státu a práva existuje už dlouho pod Akademií věd, ale spíš bych měla hovořit o tom Centru pro klimatické právo a udržitelnost a to existuje od začátku roku 2020. A vlastně jeho založení bylo umožněno samotnou Akademií věd, která uděluje speciální prémii Lumina Quaeruntur právě pro zkoumání zcela nových výzev a nových problémů a pro zakládání nových týmů. Takže díky této prémii vlastně bylo umožněno tady začít něco úplně nového. Jinak jsme centrum úplně malinké ve srovnání s evropskými akademickými centry, které už vznikly za účelem zkoumání klimatického práva, je nás zatím jenom 6. Pro srovnání třeba největší takové evropské centrum ve Finsku má kolem 40 lidí, kteří právě se věnují jenom klimatickému právu, energetickému právu a právu životního prostředí.
A kdy se tenhle ten obor vlastně narodil ve světě, nebo jak to, že vy říkáte, hele, my jsme tady od roku 2020, což je vlastně hroznou chviličku. Je to tak i v kontextu světa, že prostě třeba po Pařížské dohodě se začaly teprve tyhle ty věci řešit, nebo kdy vznikaly ty ústavy ve světě?
Pařížská dohoda tam určitě hrála velkou roli a nejen vlastně v zakládání těchto center, ale i v jiných věcech ve vývoji legislativy nebo v podávání žalob ohledně klimatu. No, naše centrum je první v České republice, ale pokud tedy vezmu Evropu, nemám úplně přehled o celém světě, ale v Evropě taková centra začala vznikat po roce 2010, takže tam mají trochu náskok.
Možná než se vrhnu do nějakých konkrétnějších otázek, tak mě občas baví položit jako vám, jakožto odborníci na tyhle ty témata, otázku typu, co jsou třeba tři nejdůležitější věci, které by lidi měli vědět o klimatickém právu?
Tři nejdůležitější věci o klimatickém právu. Tak já bych asi řekla, že klimatické právo v současné konstelaci a při současném stavu poznání o změně klimatu se jeví jako nezbytná reakce, logická reakce na dopady klimatické změny, protože jenom část těch dopadů se dá vyřešit, řekněme, tržními způsoby nebo mechanismy. Ale druhá část prostě musí být řešena právem, legislativou a bez ní nelze ta opatření zavést. Druhý důležitý moment bych asi viděla klimatickou litigaci, protože v klimatickém právu je zcela specifická a je to specifická role soudu a je to mnohem výraznější role než v jakémkoliv jiném oboru práva, včetně práva životního prostředí. Takže myslím, že je velmi užitečné hovořit o tom, že existují klimatické žaloby a že to je něco, co může posouvat věci kupředu. Jo? Že to je potřeba vidět pozitivně a ne jako nějakou překážku nebo něco nežádoucího. Já bych možná ještě něco teda doplnila k vývoji toho oboru, protože...
Aha, jo, to mě určitě zajímá.
Je velmi zajímavé sledovat, jak se vyvíjí nový právní obor, protože je to možná něco podobného, jako když se před několika desítkami let rozvíjel obor práva životního prostředí. Také to bylo něco tehdy úplně nového a ten se vlastně vydělil ze správního práva a etabloval se postupně jako samostatný právní obor. Zatímco, když tady máme Centrum pro klimatické právo, tak ale nemůžeme říct, že klimatické právo je něco už hotového a etablovaného. Naopak vlastně sledujeme, jak se ten obor, jak ten obor vzniká a je potřeba vlastně mu teprve určit nějakou strukturu, obsahové prvky, principy, základní pojmy a podobně. A je o tom vlastně velká debata. Protože existují i argumenty, že vlastně to zatím není samostatný právní obor, nebo že to je součást práva životního prostředí. Existují i opačné argumenty. A takže tuhle tu debatu je velmi zajímavé sledovat a nějakým způsobem se jí i účastnit, protože my tady vlastně za Česko jakoby vytváříme něco nového. A v té souvislosti i můžu říct, že vlastně v současné době připravujeme první knihu v češtině, která bude ten obor popisovat, bude se pravděpodobně jmenovat klimatické právo a tam se právě snažíme popsat ten právní obor, jak vzniká a jak by se mohl formovat.
A teď pro mě jako úplně pro léka, co si mám představit pod tím, že vzniká nový právní obor? Znamená to, že se vymýšlí nové zákony nebo se jako prochází současná legislativa a hledá se tam, jak to souvisí s novým tématem, což je prostě změna klimatu, která je potřeba řešit právně. Co se konkrétně děje nebo co třeba děláte vy ve své práci v tomhle ohledu?
Tak aby bylo možné říct, že obor je samostatný nebo svébytný, tak musí splňovat určité prvky, musí mít nějaké své samostatné cíle právní úpravy, předmět právní úpravy, musí mít nějaké pojmosloví, nějaké principy a samozřejmě se předpokládá, že existuje nějaká legislativa, která ty jeho základní prvky jako upravuje, takže nějaké povinnosti, nějaká práva a podobně.
Je v Česku přímo legislativa, která by někde říkala klimatické právo nebo používala tohleto sousloví?
Že by tam přímo bylo sousloví klimatické právo, to si nejsem jistá, ale samozřejmě i v Česku už existuje legislativa, kterou my můžeme řadit do klimatického práva. Můžeme říct, že tam patří. Ale jsou to zatím spíše jednotlivé zákony, které reagují na právní úpravu Evropské unie. Česká republika má, já bych řekla, určitý nedostatek v tom, že nemáme klimatický zákon. Řada evropských států už má klimatický zákon a to je vlastně zákon, který se snaží nějakým rámcovým způsobem zavést právě základní cíle a principy klimatického práva. Takže si můžeme představit třeba, že tam stanoví cíle té země ve snižování emisí, stanoví nějaké základní principy, třeba že se ty cíle nesmějí snižovat, ale vždycky musí být ty další jen víc ambiciózní. A pak ty zákony většinou stanoví určité sady opatření v jednotlivých oblastech, kde je to potřeba, jako je doprava, energetika, zemědělství a podobně.
A říkám si, že to asi i může potom hodně pomoct třeba biznisu, že se můžou o něco opřít. Že já vím, že, nebo proč to říkám, že teďka potkávám třeba v té oblasti energetiky takovou vlastně nejasnost, že by třeba i probíhaly větší investice do obnovitelných zdrojů, ale vlastně investor nemá jistotu, že za 2 roky nepřijde nějaký politik, který řekne tak a bude to zase jinak, to znamená, že to je tak jako víc na vodě. Tak...
Pro podniky, ale samozřejmě i pro běžné občany je strašně důležitá předvídatelnost práva nebo nějaká stálost těch norem, jak byly jednou ustanoveny, takže jakákoliv častá změna právního řádu je nežádoucí a samozřejmě pro podniky v oblasti klimatu je velmi důležité, aby dopředu i třeba s delším časovým horizontem věděli, co mohou očekávat, aby se na to mohli připravit. A to se týká řady věcí v oblasti klimatu. Třeba často se u nás teď diskutuje konec prodeje aut se spalovacími motory. To je třeba příklad toho, proč je potřeba to vědět dopředu. Nebo útlum uhlí, těžby uhlí a využívání uhlí. A to zase je příklad toho, že politici mohou někdy jednat dlouze o nějakém problému, nedospějí třeba k nějakému jasnému výsledku, ale zároveň trh už nějakým způsobem reaguje sám od sebe, takže je možné, že zrovna ten příklad útlumu uhlí u nás proběhne dříve, než politici vůbec se dohodnou, nebo než je datum, na kterém se politici dohodli.
Mám takovou otázku bokem, která mě napadla. Dá se vlastně, jak pojem klimatické právo žije v akademickém prostředí? Ještě jsem nepotkal obor asi, že by bylo jako právo klimatu vyloženě na právnické fakultě, ale může to člověk vlastně studovat? Je to už něco takhle etablovaného, že to, řekněme, má svoje profesory, který můžou jako garantovat obory a tak?
Já bych řekla, že teď jsme v úplném začátku velké vlny zájmu o klimatické právo v akademickém světě. Takže v Evropě existuje už několik výzkumných center většinou na univerzitách, které se klimatickému právu věnují, ale zároveň neplatí, že každá univerzita nebo právnická fakulta má takové centrum. A zatím pouze některé, pokud vím, vyučují předmět klimatické právo. Takže tahle ta věc je v začátcích, ale očekáváme velký rozvoj a je v akademickém světě v současné době velký zájem o ta klimatická témata.
Takže pro budoucí generaci určitě je tady možnost něco, čemu se věnovat. Já bych se dostal k tématu vlastně trochu kvůli kterému jsem vás primárně oslovil, a to je blížící se Conference of Parties v Glasgow. Protože my chceme tu podzimní sérii našeho podcastu jako tak trochu koukat tím směrem, a protože ten COP je v něčem důležitý, tak bych se chtěl na to podívat právě z hlediska práva. A ta otázka, kterou bych vám položil, je asi v jakém právním rámci vlastně tyhle ty velká mezinárodní jednání fungují. A máme tady nějakou rámcovou úmluvu OSN a asi další věci, tak možná nechám takhle otevřenou. Co to vlastně je z hlediska práva a jak tohle to funguje, že se vlastně potkávají země celého světa?
Tak to setkání smluvních stran rámcové úmluvy vlastně se zkracuje COP. To normálně probíhá každý rok a je to mechanismus, který ustavila právě rámcová úmluva o změně klimatu. Je to takzvaná konference smluvních stran a očekává se tedy, že se schází každý rok. Teď byla jeden rok vlastně covidová pauza, takže tím větší očekávání teď před námi je vlastně, co se týče toho setkání smluvních stran v Glasgow. Ten právní rámec je daný právě jednak rámcovou úmluvou a jednak vůbec celým tím mezinárodním rámcem pro klimatické právo, do něhož patří ještě Kyotský protokol a Pařížská dohoda. Nicméně všechny tyto mezinárodní dokumenty jsou formulovány, bych řekla, natolik nejasně, že mnohé vlastně nejasnosti byly v nich ponechány právě až na ta setkání smluvních stran jakoby k jejich dořešení, protože při jejich vyjednávání nebylo možné dojít k nějaké jasné dohodě na něčem konkrétním. Právě proto jsou spojená se setkáními těch smluvních stran taková velká očekávání, že vlastně se tam strany doberou k nějaké konkretizaci závazku. A to se právě týká i toho nadcházejícího setkání v Glasgow, kde tedy jednak je zajímavé třeba, že tam poprvé znovu budou zastoupeny Spojené státy po té pauze, která nastala kvůli odchodu z Pařížské dohody za prezidenta Trumpa. Také vlastně to setkání, ke kterému dochází po té světové pandemii, která vlastně zásadně zamíchala kartami ve světě, co se týče hospodářství, takže víme, že se hovoří o takzvané zelené nebo green recovery. A to tam jistě bude předmětem jednání, vlastně jakým způsobem obnovovat ekonomiky po pandemii, a právě to se velmi týká klimatu. Také se dá očekávat, ale nevím, jestli je to úplně reálné očekávání, že tam budou nastaveny nějaké konkrétnější nebo vyšší cíle, protože od toho minulého setkání se, bych řekla, dost toho změnilo ve stavu klimatického poznání. Víme, že byla vydána nedávno první část další hodnotící zprávy panelu IPCC a z té vlastně vyplývá především to, že víme s vyšším stupněm jistoty, že člověk skutečně přispívá ke klimatické změně a všechny ty dopady, které se dějí, takže to poznání je jakoby jistější a zároveň vědci upozorňují, že ty poznatky je potřeba považovat jakoby za závažnější, že ta zjištění opravdu jsou velmi závažná a že je potřeba jednat relativně rychle a účinně k tomu, abychom vůbec se mohli blížit k plnění cílu Pařížské dohody.
A já se možná zeptám takhle napřímo, jak tomu může pomoct právo? Tomu, že budeme právě třeba snižovat emise skleníkových plynů a tím pádem dosáhneme nějakých těch mitigačních cílů a dalších?
Tak pokud zůstanu v tom mezinárodně právním režimu, tam je to v podstatě dost obtížné, ale ne tedy nemožné. Já bych asi to uvedla tak, že všechny součásti toho mezinárodního režimu ochrany klimatu, ta rámcová úmluva, Kyotský protokol, Pařížská dohoda, se vlastně vyznačují určitými slabinami, které jsou patrné v posledních dekádách a typické i pro právo životního prostředí, že totiž je velmi obtížné pro státy se shodnout na nějakých jasných a konkrétních závazcích. Klasické mezinárodní právo vlastně bylo založeno vždycky na mezinárodních úmluvách, kde se státy zavazovaly k určitému chování. Bylo jasné, co je předmětem toho chování a co je naopak s tím v rozporu. A tady vlastně v právu životního prostředí i v tom klimatickém právu ještě více se setkáváme s tím, že státy nebyly schopny se jasně dohodnout na závazcích. A proto ty výsledné formulace těch úmluv jsou nesmírně vágní a nejasné. A vlastně se nepodařilo ani dosáhnout formulací, kde by státy jasně deklarovaly, jak se budou chovat. Takže tam máme takové formulace, jako že státy budou o něco usilovat, nebo že o to budou usilovat co nejdříve, nebo budou urychleně snižovat emise. To jsou všechno vyjádření strašně vágní. Když se zavážu o něco usilovat, tak je to samozřejmě mnohem hůře kontrolovatelné. Vůbec je těžké říct, jestli to plním, než když tam bude úplně jasně řečeno, třeba jakého snížení emisí mám do určitého data dosáhnout. Takže to je takové první úskalí tady těch mezinárodních dokumentů. A druhé úskalí je, že zatímco ty prvotní dohody, zejména tedy Kyotský protokol, se snažili ještě o to, aby státům byly zhora tou mezinárodní úmluvou vymezeny jasné cíle, nebo závazky tedy ke snižování emisí, tak vlastně Pařížská dohoda na tento přístup rezignovala a stanoví přístup zdola. To znamená, že jednotlivé státy mají uloženo, aby si sami určili své vlastní vnitrostátní závazky snižování emisí. Nicméně ta situace tak, jak je teď a jak státy ohlásily své závazky, tak vlastně v součtu to vychází, že to nestačí na splnění toho teplotního cíle Pařížské dohody. V Pařížské dohodě stojí, že státy mají usilovat o to, aby nárůst globální teploty se držel pod hranicí 2 stupně Celsia a mají usilovat o to, aby nepřekročil příliš hranici 1,5 stupně Celsia, kdežto ty vnitrostátně stanovené cíle, tak jak jsou teď, tak jsem četla kalkulaci, že by vedly ke zvýšení teploty o 2,9 stupně Celsia. Takže zatím vlastně ten výsledek se nedá rozhodně považovat za žádný úspěch.
A zároveň z toho, co jsem slyšela, z toho, co říkáte, je to nějaký ústupek tomu, aby se vůbec státy dohodly, protože na něčem konkrétnějším, vlastně závaznějším se dohodnout nebyly schopny.
Přesně tak, je to vlastně kompromis a já myslím, že ten kompromis vychází z neúspěchu Kyotského protokolu. Ten se vlastně pokusil o to závazně stanovit zhora cíle snižování emisí, jenomže právě proto, že takovéto závazky stanovil, tak se k němu přihlásil jen malý počet států. On ještě navíc tam byl problém, že rozlišoval vyspělé státy a rozvojové státy. Takže ve výsledku vlastně byl závazný jenom pro 36 států světa, což je strašně málo. Byly to většinou evropské státy a třeba Spojené státy nebo Kanada, které původně se ke Kyotskému protokolu přihlásili, tak z něj potom vystoupili. Takže jako kdybychom tu měli výběr mezi tím mít jasné závazky, ale malý počet států, který je ochoten se k ním přihlásit. A nebo na druhé straně máme velmi vágní, nejasné formulace a cíle, které si stanoví státy sami, ale Výsledek je ten, že téměř všechny státy světa vlastně ratifikovaly Pařížskou dohodu.
Já jsem slyšel, že se často používá v tomhle kontextu jako slovo inkluzivní, že ta dohoda, že vlastně to, na co je kladen důraz, jak říkáte, je spíš to, ať se aspoň trochu dohodneme všichni, než ať se jako pořádně dohodne jenom nějaká část z nás.
Je to tak a vlastně, i když se nám tedy může zdát, že ta Pařížská dohoda je velmi slabá, tak právě v tom, že zahrnuje téměř všechny státy světa a že aspoň nějakým způsobem tam ty základní cíle a principy stanoví, tak můžeme říct, že má velký význam. Ona jako celek je závazná pro státy. Samozřejmě to, že má ustanovení, která jsou nejasná nebo velmi slabá, to je druhá věc. Ale pořád tam máme aspoň ty hlavní její, řekněme, pilíře a to jsou právě ty teplotní hranice, jak stanovené jako cíle. A vlastně to, že věci, na kterých se nebyly schopny státy dohodnout, jakoby vymístili a ponechali na rozhodování té konferenci smluvních stran, tak vlastně je další šance po těch apelech vědců, které teď vlastně byly v srpnu z toho panelu IPCC, tak vlastně můžeme doufat, že třeba na státy to bude mít nějaký vliv, aby byly spíše ochotny pokračovat v tom úsilí a vyjednávat nějaké ambicioznější cíle.
Já bych se chtěl zeptat, vy říkáte, že jako celek teda Pařížská dohoda nějak jako závazná je. Co to vlastně znamená? Protože když si představím, že máme tu nějaké trestní právo a já něco ukradnu, tak půjdu k soudu, když jsem odsouzen, tak půjdu si jako odpíkat nějaký trest. A tam asi rozumím tomu, jak to je. Ale když v nějaké mezinárodní úmluvě řekněme, že nějaký stát nedodrží dohodu nebo nedodrží ty limity Kyotského protokolu, případně nebude urychleně snižovat emise nebo porušuje nějakou tu formulaci, kdo to vlastně řeší? Je ten stát vůbec napadnutelný nebo kým, nebo kdo si toho všimne?
Tohle u Pařížské dohody také trochu problém, protože ona sama vlastně nestanovila žádný soud nebo nějaký orgán, který by nezávisle na státech mohl určovat, zda určitý stát tedy naplňuje cíle nebo nenaplňuje. A nicméně ta cesta možná je, a to právě žalobami k soudům vnitrostátním nebo nadnárodním. A taková cesta je vlastně velmi v současné době rozšířená. Ten trend, říká se klimatická litigace, jako podávání žalob a vlastně souzení těch sporů, je v současné době obrovsky vzrůstajícím trendem. V současné době se, myslím, projednává kolem 1500 žalob a tím mám na mysli všechny státy na světě a různé typy žalob. A tam právě žalobci často argumentují, že ten žalovaný, ať je to stát nebo jiný subjekt, že vlastně nesplňuje závazky, které si sjednal v Pařížské dohodě. Takže v tomto směru má smysl právě ta závaznost Pařížské dohody.
Když jste začala mluvit o těch žalobách, vlastně mě to zajímá víc a teďka relativně nedávno proběhla slavná žaloba na firmu Shell, že jim vlastně dánský soud, nebo já už nevím přesně, řekl, že hele, vaše závazky jsou malé, potřebujete snížit víc, máte odpovědnost a tím pádem jim vlastně jako nařídil soudně, že musí jako urychlit ten svůj dekarbonizační proces. A já když jsem to slyšel poprvé, tak pro mě to byla taková informace jako wow, aha, tohle je možný, neomezuje to nějak něčí svobodu, na základě čeho vlastně je možné tak to rozhodnout, protože Shell třeba Pařížskou dohodu nepodepsal, zároveň asi funguje v rámci legislativy nějakého státu. Tak kdybyste mohla víc říct o tomhle.
Ten případ Shell je z hlediska práva opravdu pozoruhodný. A zároveň si musíme uvědomit, že ho rozhodl nizozemský soud a nizozemské soudy se dá říct, že jsou poněkud progresivnější než soudy v jiných zemích ohledně klimatu, protože tam se odehrálo už několik klimatických žalob, které byly rozhodnuty ve prospěch klimatu. Takže to je vlastně, ten Shell je vlastně další z takových případů. Je na něm zajímavé to, že to je poprvé, kdy soud nařídil soukromé společnosti snižovat emise. Doposud, pokud byly takové případy, tak to směřovalo proti státům, proti vládám. A je to zajímavé z toho pohledu, že v mezinárodním právu jsou tradičně subjekty pouze státy, takže pouze státy jsou vázány mezinárodními úmluvami. Ale tady právě soud využil určitý způsob interpretace a argumentace i pomocí Pařížské dohody k tomu, aby dovodil, že i soukromé společnosti a zvláště takové velké společnosti, které jsou zároveň velkými emitenty skleníkových plynů, že mají v tom systému určitou odpovědnost a že mají určité povinnosti. Takže dovodil, že například řekl, že bez snažení velkých privátních aktérů je dosažení cílu Pařížské dohody nemožné. Dále řekl, že klimatická změna je velkým rizikem pro lidská práva a že i soukromé společnosti musí respektovat lidská práva. Nebo se tam zabýval poměřováním zájmů a vlastně dovodil, že soukromý zájem společnosti na zisku by měl ustoupit vlastně veřejnému zájmu na potlačování dopadu klimatické změny. Zároveň tam zvažoval i to, že je mnoho společností na světě, které jsou velkými emitenty skleníkových plynů, takže se tam potom dostal vlastně k závěru, že to, jak má společnost Shell snižovat své emise, že by mělo být nějakým způsobem proporcionální vůči tomu, jak globálně přispívá celá ta skupina Shell k emisím skleníkových plynů.
Mně to přijde, že to je hrozně, jako možná vlastně nevím, ale představuji si, že to může být hrozně důležitý precedens. Znamená to, že teď můžu, nebo asi ne já, ale že teď můžeme jako žalovat každou velkou firmu a zítra půjde Exxon a pozítří, jakože a můžeme očekávat stejné výsledky, nebo je to fakt jenom rozhodnutí jednoho konkrétního soudu a vlastně se nedá počítat s tím, že by se takovéhle věci stávaly častěji teď?
Tak musíme mít na paměti, že to je rozhodnutí vnitrostátního soudu, které není závazné pro žádné jiné soudy a už vůbec ne v jiných státech. Může být spíše inspirací a je pravda, že soudy různých zemí se vzájemně inspirují právě v těch klimatických věcech. A určitě můžeme říct, že můžeme žalovat jakoukoliv firmu, pokud máme dostatečnou argumentaci. Ostatně ta žaloba proti firmě Shell není první takovou, kdy vlastně je žalována soukromá společnost. V Evropě máme ještě jednu takovou nerozhodnutou zatím žalobu proti německému koncernu RWE, tak tam se zatím čeká na výsledek, to probíhá u německých soudů. Ale to je případ také velmi zajímavý, protože je jednak v podstatě je mezikontinentální, protože žalovanou je německá firma RWE, ale žalobce je z Peru. Je to peruánský farmář. Zároveň je tam ve hře ta věc, že země Peru se nepodílí téměř vůbec na globálních emisích skleníkových plynů. Takže v podstatě tam je hlavní otázkou, jestli je možné hnát velké emitenty skleníkových plynů k odpovědnosti za škody, které kvůli klimatické změně vznikly v úplně jiné části světa, než třeba ty koncerny působí. V tom případu, o kterém teď hovořím, ten žalobce se jmenuje pan Liuya, takže se tomu případu také říká Liuya versus RWE. Tak to je případ tedy farmáře, který bydlí ve městě pod horami a nad tím městem se nachází ledovcové jezero a vlivem klimatické změny odtává čím dál více ledovec, který je nad tím jezerem, tím pádem přibývá vody v jezeře a hrozí, že ta voda buď vlivem pádu nějakého velkého kusu ledu nebo prostě přetečením, že způsobí protržení hráze a zaplavení toho města, v kterém bydlí ten pan Liuya. A tam vlastně ten případ se snaží o to prokázat, že ta německá firma, byť je jedna z mnoha, které působí skleníkové plyny, takže má určitý podíl na odpovědnosti i za takový jev, který se odehrává úplně jinde. Konkrétně tam v tomhle případu bylo vyčísleno, protože to je dokladováno, že ta firma německá RWE má podíl 0,47% na globálních emisích skleníkových plynů a na základě toho vlastně ten žalobce žádá, aby přesně v tomto poměru hradila část nákladů na vybudování bezpečnější hráze na tom jezeře. Jo? Můžeme si všimnout, že vlastně ten pan Liuya ani nežádá to odškodnění pro sebe, ale chce, aby ta firma přispěla na zabezpečení toho města. Zajímavé je i to, že vlastně vzhledem k tomu relativně nízkému číslu 0,47%, ta částka, kterou žádá, je podle mého názoru pro tu firmu marginální. Je to ani ne 500 000 korun. Takže očekává se vlastně netrpělivě, jaký bude tady výsledek. Ten spor probíhá před německým soudem právě proto, že firma RWE tedy má sídlo v Německu a možná je to i určitá strategie, protože doposud tento typ případů byl projednáván převážně ve Spojených státech právě proti těm velkým firmám a tam nikdy neuspěl. Vždycky se ten případ zarazil hned v první fázi, kdy je posuzována takzvaná žalobní legitimace. Takže tady vlastně možná záměrně je pokus takový spor realizovat v Evropě a ten německý soud vlastně přes tu první fázi se dostal. Takže už probíhá fáze dokazování, právě proto jsou s tím případem spojena velká očekávání. Nicméně COVID vývoj tohoto případu poněkud zbrzdil, takže se, myslím, stále ještě čeká na nějaké expertní posudky, které mají právě ukázat, zda je opravdu možné dovodit příčinnou souvislost mezi působením firmy v nějaké části světa a těmi konkrétními škodami, které nastaly v úplně jiné části světa.
Když se teď bavíme o těchto žalobách, tak mám dojem, že probíráme tu, nebo trošku na to koukáme takovým směrem, jako jak ti obyčejní lidé teda trpí, když ty zlé firmy jim škodí. A já bych se možná chtěl podívat i na, jako na druhou stranu, protože z druhé strany to, že existuje firma Shell, pro mě má vlastně mnoho výhod, že jo? Asi každý tady jezdíme autem a občas prostě tankujeme u Shellky a asi nechcem, aby tyhle ty firmy si řekly, tak kašlem na to, zavřeme zítra, a protože přece jenom dělají nějakou službu společnosti, i když teda jejich jako podíl na emisích a tak dále je určitě jako nespochybnitelný. A vy jste říkala právě nějaké argumenty, jaké jsou vlastně proti ním, a to se to jako lidská práva a tyhle ty věci. A to mě zajímalo, jaké argumenty třeba hrajou pro ně, nebo čím zase argumentují oni, čím, jak se vlastně mohou bránit. Protože já nechci říct, že jsou v tom teďka nevinně, nebo vůbec tady nechci o tomhle rozhodovat, ale říkám si, že může být zajímavý se podívat i na tu jako druhou stranu té barikády.
Tak tady vlastně můžeme vidět dvojí typ argumentů. Ty hlavní právní argumenty v těch klimatických případech, které svědčí ve prospěch firem, jsou právě v oblasti prokazování té příčinné souvislosti. Ty firmy nejčastěji tvrdí, že není možné dovodit přímou souvislost mezi činností firmy a škodou, která byla tedy způsobena někde jinde a úplně způsobem jakoby nepřímým byla způsobena, protože ten řetězec té příčinné souvislosti je vlastně tady velmi dlouhý. Ta firma svou třeba výrobou emituje skleníkové plyny, ty způsobují globální oteplování, čili růst teploty. To teprve pak způsobuje třeba tání ledovců a teprve potom následně tady máme způsobení nějaké škody lidem. Takže většinou právě, a to je i případ těch amerických žalob, soudy skončily na tom, že není možné takovou příčinou souvislost prokázat, dovodit. No a druhý typ argumentace, které ty firmy určitě mohou také platně používat, je právě to, že jejich produkty přispívají třeba ke zvyšování životní úrovně obyvatelstva, že ti lidé si přejí jejich produkty. A což ale na druhou stranu vlastně si dostáváme jakoby k otázkám, řekněme, udržitelnosti spotřeby a k otázkám, nakolik jsou spotřebitelé, řekněme, uvědomělí a vědomi si toho, co produkty, které si kupují, působí. Můžeme se ptát, nakolik jsou informovaní, ale i samozřejmě, nakolik jsou ochotni třeba se jako uskromnit nebo uvědomit si, že nemusí si kupovat nové věci tak často a tak dále. Takže to už potom je otázka vlastně mimo právo.
Já si vlastně říkám, že trochu podle stejné logiky, pokud bychom, že jo, tam je asi ta velká otázka, teda čí je to zodpovědnost, jako spotřebitele, že kupuje benzín, anebo toho jako dodavatele, že ten benzín dává. A na jedné straně, hele, je tady poptávka, tak my jenom dáváme nabídku, na druhé straně, tak vy nám něco nabízíte, my to musíme kupovat. A říkám si, že vlastně podle stejné logiky by takový pan Liuja mohl třeba žalovat mě za to, že jezdím autem a tím pádem produkuju emise, tak taky bych mu mohl na tu hrát s nějakým jako poměrem přispět. Dá se to tak říct, že jako z právního hlediska by tahle ta logika vlastně mohla projít? Nebo?
Určitě zatím můžeme vidět i logiku, že každý je zároveň tím škůdcem a zároveň je tou obětí. A to je vlastně velmi časté i obecněji v ochraně životního prostředí. Prostě to tak je. A zároveň ještě bych možná poukázala na historický příklad, kdy se řešilo něco podobného, a to byly tabákové firmy ve Spojených státech. Tam pak vlastně byla velká vlna žalob proti tabákovým firmám, které se nejprve úspěšně hájily argumentem, že lidé chtějí ty jejich produkty, ale nakonec vlastně převážil ten argument veřejného zdraví a toho, že je potřeba tedy chránit lidi před škodlivými následky vlastně tabákových výrobků na jejich zdraví. Takže myslím, že určitou nějakou analogií se to dá vztáhnout nějakým způsobem i na škody z klimatické změny.
Já bych se chtěl možná posunout od těch žalob trochu dál a zeptat se na takový, spíš se vám probrat jednu myšlenku, která mi leží v hlavě v kontextu práva, a to je, řekněme, různé státy světa můžou různě pomoct tím, jak se nám podaří jako redukovat negativní důsledky klimatické změny. A já jsem konkrétně, když jsem vám posílal okruhy, o kterých se chci bavit, tak jsem uváděl příklad Brazílie, že si říkám, hele, tak jasně, v Brazílii, Amazonie, tam jsou ty deštné pralesy, to by se nám fakt jako světu, by se nám fakt hodilo, aby zůstali neskácený, aby se naopak podporovalo to, že tam zůstanou, protože jsou velkým pohlcovačem CO2. Na druhou stranu, Brazílie je suverénní stát, takže co my jako svět můžeme vlastně udělat? My nemůžeme říct, hele, Brazílie v zájmu celého světa, přestaňte kácet pralesy. A nebo můžeme? A to je trochu téma, který bych tady chtěl nadhodit. Dá se s tímhle nějak právně pracovat? Nebo třeba konkrétně v případu té Brazílie a kácení pralesa je to jenom o tom, že můžeme jako požádat a když budeme odmítnuti, tak s tím jako svět nic neuděláme?
Já myslím, že zrovna ta Brazílie je velmi dobrý příklad na ukázání toho, že ten mezinárodní klimatický režim je poněkud slabý, protože právě z důvodu, že Pařížská dohoda má ten bottom-up approach, čili státy si stanoví své vlastní klimatické cíle a neexistuje mechanismus, který by třeba státy, které to neplní, nějak sankcionoval, tak vlastně se stalo to, že Brazílie si vyhlásila své cíle, má nějaký plán na snižování emisí. Ale zároveň ten plán je kritizován, protože ty cíle jsou příliš nízké, ale zejména jejich plnění jakoby oddalováno až na vzdálenější budoucnost. A v souvislosti s tím právě tam teď probíhá tedy to kácení deštných pralesů, které nemá negativní dopad jenom na Brazílii, ale vlastně na celou planetu a na věc klimatické změny, protože tím kácením vlastně se tam více a více přibližuje ten takzvaný bod zlomu, tipping point se říká, body zlomu, kdyby se vlastně mohlo stát, že ta oblast se promění na savanu. Takže zrovna ten vývoj v Brazílii je velmi důležitý z toho celosvětového hlediska řešení dopadů změn klimatu. A jak jsem říkala, ta Pařížská dohoda, ten mezinárodní klimatický režim tady úplně nemá právní páku na to, jak zastavit tedy to kácení v Brazílii. A právě proto právníci hledají jiné cesty, jak toho dosáhnout. A příkladem takových jiných přístupů právě v té Brazílii je v současné době poměrně jako rostoucí snaha prosazovat myšlenku takzvané ekocidy jako vyhlášení jako nového trestného činu nebo zločinu proti lidskosti. A dokonce na prezidenta Bolsonára byla podána stížnost k Mezinárodnímu trestnímu soudu v Hágu, který soudí tyto mezinárodní zločiny proti lidskosti. Jenomže problém je, že ta ekocida zatím jako mezinárodní zločin proti lidskosti uznána není. V současné době lze takto postihovat jenom 4 zločiny: genocidu, zločiny proti lidskosti, válečné zločiny a zločiny agrese. Takže vlastně ten environmentální zločin tam zcela chybí. A tak ta stížnost, která byla podána, těžko může být úspěšná. Nicméně je to další prostředek jakoby rozšiřování povědomí a těch tlaků na to, že by ekocida měla být uznána jako takový nový trestný čin, K tomu, aby se tak stalo, by ovšem bylo potřeba, aby smluvní státy té mezinárodní dohody, která založila ten mezinárodní trestní soud v Hágu, vlastně odsouhlasili úpravu té mezinárodní smlouvy, což v současné době není moc pravděpodobné, protože těch smluvních států je 82 a byl by třeba souhlas minimálně 2/3 z nich. Takže to, co se teď kolem toho děje, spíše nasvědčuje tomu, že se jedná o určitou kampaň, jak zvyšovat povědomí a vlastně připravovat si postupně půdu pro to, aby státy v budoucnu s takovým postupem souhlasily.
Takže vlastně, aby voliči věděli, že to je něco, co je potřeba a co bude možná potřeba v budoucnu prosadit, tím pádem byli voleni zástupci, kteří by byli ochotní to prosadit a až bude nějaké jako kritické množství vlád vlastně ochotno do toho jít, tak pak může nastat nějaká změna.
No, přesně tak to je v tom mezinárodním levelu. Jinak, ale ekocida se začíná objevovat i ve vnitrostátních právních řádech. Teď například Francie nedávno si schválila svůj klimatický zákon, kde také operuje s pojmem ekocida. I když to tam zatím není příliš jako detailně rozebráno, tak ale vlastně je tam jakoby cíl tento trestný čin zakotvit do budoucna. Takže jsou patrné snahy i na té národní úrovni.
Já bych se chtěl ještě na chvíličku vrátit k těm mezinárodním dohodám a zeptat se ohledně toho COPu, ohledně té konference v Glasgow, která nás čeká. Má nějaká specifika z pohledu práva, případně očekávají se nějaké výsledky, které můžou být jako právně zajímavé oproti třeba těm předchozím setkáním?
Tak ta očekávání jsou podle mého názoru větší, než jak můžeme očekávat jako reálnost těch výsledků. O čem svědčí spíš ty dosavadní zkušenosti, kdy tedy bylo velmi obtížné vyjednat nějaké jen trochu víc ambiciózní cíle nebo závazky. Takže ta očekávání jsou velká, ale spíš jako je otázkou, jak se zachovají velcí hráči. Jak jsem říkala, Spojené státy se tam připojují vlastně po té trumpovské pauze, takže tam jako budeme zvědaví, jak k problému přistoupí. Ale klíčové je také, jak se budou nadále chovat ty největší hráči, mezi které patří Čína zejména. Tam je vlastně důležité si uvědomit, že v začátcích toho mezinárodně právního režimu Čína ještě byla řazena mezi rozvojové země, takže dokonce ani nepatřila mezi ty státy, kterým by se vůbec dávaly nějaké závazky v Kjótském protokolu. A spíš se jim mělo pomáhat, ale mezi tím vlastně v průběhu těch posledních let Čína a další státy, Indie, vlastně se přehouply do úplně jiné polohy a vlastně patří mezi největší emitenty skleníkových plynů, takže tam jsou velká očekávání, jakým způsobem se budou nadále chovat. A třeba Čína vyhlásila už závazek klimatické neutrality a má také nějaké své poměrně ambiciozně znějící plány a cíle, ale je otázka, jakým způsobem v praxi to bude probíhat.
Děkuju. Mám chuť na takovou otázku, kterou kladu trochu ve vztahu k tomu, jak se jmenuje náš podcast. A my jsme na podcast pojmenovali 2050, protože to je v mnohých zdrojích je to rok, který je často citovaný právě jako ten rok, dokdy bychom měli dosáhnout klimatické neutrality, aspoň jako většina států, která se přihlásila k nějakému takovému závazku, tak ten rok 2050 je vlastně ten milník. A já bych se vás chtěl zeptat takovým způsobem trochu jako naopak. A to je, když si představíte, že máme rok 2050 a ono se to nepovedlo, a to znamená jako, že hodně, že prostě fakt klimaticky neutrální nejsme a teplota dál roste, proč? Co jsme na té cestě udělali špatně? Nebo co byly ty věci, co se pokazily, že se to nepovedlo?
Tak nevím, jestli je to úplně otázka na právo, ale pokud bych to vzala z té právní stránky, tak v podstatě zatím se dá říct, že ten vývoj klimatické politiky a práva probíhá strašně pomalu. A probíhá, bych řekla, mnohem pomaleji, než jak by to odpovídalo tomu stupni, řekněme, alarmování ze strany panelu IPCC, klimatické vědy a podobně. A samozřejmě ze strany aktivistů. Takže ono je to totiž velmi těžké, protože vlády v našem způsobu, tedy proměn politických reprezentací a toho volebního cyklu, je přirozené, že je nepříjemné pro ně a nežádoucí vyhlašovat nějaké přísné, uskromňovací, řekněme, cíle, protože jakákoliv razantnější klimatická politika znamená zhoršení životní úrovně a vlastně opatření, která budou vyžadovat velmi zásadní změny a dotknou se i každodenního života obyvatel. Takže vlády, které třeba v tom cyklu 4 let se mění, spíše se soustředí na ty krátkodobější cíle a opatření, která by jim brala voliče, jsou velmi nepopulární. A tam je asi někde možno vidět tu malou ochotu vlád se za takové politiky, myslím politiky jako dokumenty, postavit. Samozřejmě jiná otázka pak je, nebo jiná, může se tohleto změnit, pokud se zásadnějším způsobem promění nazírání společnosti na problematiku klimatu a klimatických opatření. A to jsme spíš svědky v západní Evropě, kde to veřejné povědomí je mnohem dál než třeba u nás. Takže tam je přímo tlak společnosti, potažmo voličů na to, aby vlády braly změnu klimatu vážně. A v takových společnostech pak samozřejmě je mnohem snazší prosazovat klimatické cíle, klimatické zákony a opatření. A úplně nejlépe je to vidět na zemích, kde byli přímo občané přizváni k tomu, aby spolu vytvářeli klimatickou politiku. Příkladem je třeba Francie nebo Irsko, kde byla ustavena shromáždění občanů, kteří zasedali několikrát v průběhu let a vlastně pomáhali vybírat typy klimatických opatření a stanovování klimatických cílů. To jednak strašně přispělo ke zvýšení povědomí o těchto věcech v celé společnosti, protože to je mediálně velmi zajímavá věc. Ale také to přispělo k tomu, že potom takové klimatické zákony byly mnohem hladčeji schváleny v parlamentu.
Takže byste řekla, že to, co se dá udělat, je tím pádem vzdělávat veřejnost, aby volila jinak, aby to klima pro ně začalo být jako tématem číslo 1, nebo aspoň 2 a 3, a tím pádem může dojít nějaké změně v té rychlosti, která by byla potřeba.
Určitě máme doklady o tom, že v zemích, kde klima se stalo, řekněme, volebním tématem, že to skutečně pak ovlivnilo situaci. U nás bohužel to tak zatím říct nejde. Můj dojem je, že klima není vůbec ani teď před parlamentními volbami nějakým tématem číslo 1, 2 nebo 3. Takže bohužel tady v tom myslím, že nás čeká ještě dlouhá cesta. Ale to zvyšování povědomí je vždycky důležité, to je vlastně i naše práce. A může se toho dosahovat tedy nejen vysvětlováním tedy problematiky ze strany klimatických vědců, právníků a dalších, ale určitě i tím, pokud se referuje v médiích o klimatických žalobách. Tady bych asi připomněla, že i Česká republika má už svou první klimatickou žalobu, která byla podána na jaře tohoto roku a bude rozhodována Městským soudem v Praze. Takže je důležité referovat o takových případech a to i vlastně v případě, že nakonec taková žaloba není úspěšná, tak i přesto má význam právě pro zvyšování povědomí o klimatu ve společnosti.
Já se vás teda ještě doptám, v čem spočívá ta česká klimatická žaloba?
Česká klimatická žaloba je v podstatě obdobná, jako jsou klimatické žaloby, které už byly podány v jiných státech, patří mezi tu skupinu žalob podaných proti vládám, proti státu. Jo? Já jsem už hovořila o těch žalobách proti firmám, ale ta skupina žalob proti vládám je vlastně mnohem početnější. V zásadě jde o to, že žalobci, a bývají to buď ekologické organizace, nebo jednotlivci, nebo skupiny jednotlivců, tvrdí v těch žalobách, že jejich vlády činí pro ochranu klimatu málo, pomalu, nedostatečně. Ale kdybych zůstala jenom u tohoto tvrzení, tak by to bylo příliš zjednodušené. Tady je důležité říct, že v té žalobě je vždycky toto tvrzení, že vláda dělá málo nebo nedostatečně, spojeno ještě s tím, že ta vláda vlastně tím porušuje nějaké své povinnosti. A tady právě přichází ke slovu ta argumentace Pařížskou dohodou, argumentace lidskými právy. Podobně je to i v té české klimatické žalobě, která tvrdí, že český stát tedy činí příliš málo a tím, že porušuje Pařížskou dohodu a lidská práva. Konkrétně tam je uvedeno právo na příznivé životní prostředí, které je ustaveno v České listině základních práv a svobod. Pak se tam argumentuje právem na život a na zdraví, právem vykonávat hospodářskou činnost, právem na vlastnictví a podobně. A vlastně je vytýkáno českému státu, že činí strašně málo pro to, aby plnil tedy své závazky z Pařížské dohody.
Co klimatické právo a Evropská unie?
Tak Evropská unie by se ráda viděla jako lídr v klimatické politice celosvětově. A vlastně dá se říct, že proto opravdu dělá dost. Zároveň ten vývoj práva unijního v té oblasti klimatu je nesmírně dynamický. Právě proto, že ty poznatky klimatické vědy se rozvíjejí velmi rychle a proces tvorby práva je naopak poměrně pomalý, takže dokonce se stává, že dříve než některé normy byly úplně dohotoveny, tak už je potřeba třeba je měnit a zvyšovat klimatické cíle. V současné době je aktuální to, že Evropská komise připravila takzvaný balíček Fit for 55. To je právě balíček, který se velmi úzce týká klimatu, protože je to legislativa, která má reagovat na to, že Evropská unie zvýšila cíle snižování emisí ze 40% na 55% pro to Fit for 55. A vlastně je to poměrně daleko sáhlý soubor návrhu legislativních předpisů, který se dotkne řady oblastí. To má velký význam i pro budoucí legislativu České republiky, která zatím bych řekla je spíše z těch států, které se snaží spíše přijímat jenom to minimum, co je nutné z evropské legislativy, takže Česká republika určitě nepatří k nějakým progresivním státům z hlediska klimatu. Nicméně určitě, až bude tento balíček schválen, tak Česká republika tím bude tedy nucena vlastně zásadně zvýšit své úsilí. V té souvislosti je ještě dobré připomenout, že v době, kdy bude pravděpodobně ten balíček Fit for 55 definitivně schvalován, že bude pravděpodobně doba českého předsednictví v Radě Evropské unie, což je právě zajímavé v tom kontrastu, jak málo česká vláda, bych řekla, propaguje nebo bere vážně klimatickou politiku. Takže by bylo dobré, kdyby toto poněkud přehodnotila a udělala z oblasti klimatu nějaké důležitější téma právě v souvislosti s tím českým předsednictvím. Ještě bych ráda uvedla příklad německé klimatické žaloby. Ta je velmi zajímavá, protože ji rozhodoval spolkový ústavní soud, který je obecně považován za spíše konzervativní těleso. Takže byli všichni překvapeni, že té německé klimatické žalobě z velké části vyhověl a způsobil tak vlastně zásadní, bych řekla, obrat v německé klimatické politice. Tam šlo o to, že Německo schválilo svůj zákon o klimatu. Ten zákon vytýčil cíl uhlíkové neutrality do roku 2050 a stanovil i konkrétní číselné cíle snižování emisí. Ale žalobci vytýkali, že plán německý pro dosažení těchto cílů je nastaven způsobem, který vlastně jakoby odkládá ta hlavní opatření a to hlavní jakoby tu nejintenzivnější činnost směrem ke snižování emisí až do budoucna. Takže to vypadalo, že vlastně v současné době nebo v té nejbližší době se nemusí dělat skoro nic a tím pádem ta hlavní zátěž a to hlavní břemeno snižování emisí by nastalo po roce 2030. A byly by tak tedy mnohem více zatíženy budoucí generace nebo současní mladí lidé nebo děti. Pro ně by to pak znamenalo poměrně drastická omezení každodenního života. A vlastně v tomhle spočíval argument žalobců, že takový plán, který toto umožní, je vlastně diskriminační pro ty budoucí generace, protože jim ukládá větší břemeno. A spolkový německý soud dal žalobcům za pravdu, že takto nastavené opatření je vlastně v rozporu s principy klimatické politiky a se zásadou proporcionality. Je také zajímavé, že německá vláda na to zareagovala neskutečně rychle. To rozhodnutí bylo, myslím, vydáno v dubnu a vláda už v květnu ohlásila zvýšení cíle pro snižování emisí a vlastně jakoby na dřívější dobu. Zároveň si stanovila cíle, které jsou ambicioznější, než má celá Evropská unie. Ta vyhlásila, vlastně to Německo vyhlásilo díky tomuto rozhodnutí uhlíkovou neutralitu již na rok 2045. Evropská unie má na rok 2050. A cíle ve snižování emisí byly zvýšeny na 65% do roku 2030 a dokonce 88% na rok 2040. Takže skutečně ambiciozní politika. Byly tam i vyhrazeny vysoké investice do průmyslu, dopravy a bydlení v řádech miliard eur do příštích let. Na tom je vlastně i vidět, jak může rozhodnutí soudu ovlivnit nepřímo politiku a legislativu. Ono je totiž pravda, že soud nemůže vládě přikázat způsob, jakým má postupovat. Nemůže třeba přikázat, že vláda musí přijmout takový a takový klimatický zákon. Ale pokud stát nebo vláda bere soudní rozhodnutí vážně, tak vlastně musí si s tou věcí poradit tak, aby tomu soudu bylo vyhověno, což tady zjevně se německá vláda snaží velmi silně.
Já vám chci moc poděkovat za rozhovor a mějte se krásně a naschledanou.
Děkuju, naschledanou.